Hezkuntza kontuak izango ditugu izpide hurrengo minututan, eta honetarako askotan egiten duen bezala, Amelia Barkinena goiaz. Amelia, kaixo, egunon?
Kaixo, Lander.
Bueno, hezkuntza kontuak esan bezala, aurre hezkuntzan kokatuko az, onduritzen bajatzu, eta honetarako zure azkenengo artikulua, kinka blogeko artikulua hartuko dugu, euskera eta zirkulazio librea, aurre hezkuntzan. Nora goaz? Galdera horrekin abiatzen dozu artikulua.
Bai, zera zalantza bat ekarri nahi izan dut. Ikusten dut azken urteotan asko zabaltzen ari dela aurre hezkuntzan metodologia hori, zen batzuk badauzka, zirkulazio librea, mugimendu askea, mugimendu autonomoa, eta nolabait zera metodologia honen gakoa da irakasleak ez agintzea nonbait, ezta? Eta umeak eskolako denboran umea aritzea berari ateratzen zaion gogoa, interesa jarraituta, ezta? Hor daude noski materialak eta denborak, espazioak, eta baina nolabait bai proposatzen zaizki umeari materialak, ez? Mm-hmm. Baina jarduera gidatuak ez. Ikusten dugu desberdin kudeatzen dela hau eskolaren arabera, eta eskola batzuetan horrela da denbora osoan, azaldu dudan bezala, ez? Mm-hmm. Irakaslearen agindurik gabe, umeek askatasuna daukate, espazioa, denbora, jarduerak, materialak eta kideak aukeratzeko. Eta beste batzuetan berriz, momentu batzuetan jarduera gidatu batzuk egiten dituzte.
Mm-hmm.
Horrela ikusita, horrela azalduta, ulergarria da, ereduaren arrakasta, ez da? Mm-hmm. Azpian dago, umearekiko errespetua eta umeak dauzkan nonbait erritmoak eta garapena horrekin ere errespetua eta deitasuna, ez da?
Mm-hmm.
Baina horrekin frentzua dauka, eta horretaz hitz egin nahi izan dut.
Uhum.
Eta hori da, badirudi, pentsatzen dugula, umeak, umea agertzen den bezala, gelan, hori dela nonbait bere esentzia, ez? Eta hor daude bere izaera, bere interesak, bere nahiak, ez? Eta, erabili dut Ani Pérez Rueda pedagogoa, ez?
Mm-hmm.
Bere liburu bat, honen inguruan gogoeta proposatzeko, ez da? Ani Pérezen liburua da Las falsas alternativas, pedagogia libertaria nueva educación, duela pare bat urte argitaratu da, virus argitaratzen, eta berak egiten dio kritika, zera pedagogia honia, zirkulazio libreari, eta gogorarazten digu, umeek erakusten dituzten interesak, nahiak, elementu horiek, ez, badirudi umearen gandik ateratzen direnak, horiek guztiak direla eina handi batean sozialki eraikiak.
Hmm.
Eta pentsatze hori guztia dela, umearen izaera, hori eta dana dela naturala, espontaneoa, ez, hori dela determinista, ez?
Hmm.
Eta ez dela kontuan hartzen, ume hori nondik datorren.
Hmm.
Eskolatik kanpo, familian, batez ere familian, zer egiten duen. Ze horre guztiak eragiten dio noski, eta hori da gero eskolan agertzen dena, ez? Hortik abiatzen nintzen.
Gakoa beraz, eta paradigma honen kritikan gakoa da, aurraren testu inguru kultural eta materiala ez dela kontutan hartzen, gero eskola jarduera aurrera eramateko edo dinamiko aurrera eramateko.
Bai, hori da berak aipatzen duena, ez da. Nik uste dut gure aldetik hemen euskal kontestuan, testu inguruan, falta dela ikerketa bat. Ea metodologia hau gero nola gorpuzten den, zer egiten den gero. Eta ze emaitza ematen ari den. Ea irakasleak pozik dauden, ea ausartzen diren ezatez, ikusten ari diren ere bai. Gero metodologia honek prestigio handia dauka, badirudi berrikuntza etiketarekin lotuta dagoela. Eta aberitza ikusten ari den, zen moldaketa egiten ari diren zergatik. Eta bueno, hori guztia falta zaigu, baina kezka dago, Lander. Testu honetan sartu dira 7.000 lagun, edo 7.000 bizita. Egun gutxitan, eta niri horrek esaten dit, hemen kezka dagoela, zeu zer dagoela, eta hitz egin beharko genukela horretaz. Ze, claro, zu pentsa, familia batean ume batek pasatzen duela arratsaldea, ez gero ja gurasoekin, 4 urte, 5 urte dauzka, eta gurasoekin joaten da ludotekara, ez? Eta namarekin jolasten du baitarekin. Joaten da ipuin kontalari bat entzutera, pues astean behin. Gero ipuin bat irakurtzen dio zenide batek gauero ohean sartu baino lehen. Baina gainera margoak dauzka etxean, eta margotzen duen bitartean gurasoek jartzen diote musika, ez? Musika txegina, eta gainera euskalduna dira, demagun. Gero, ume hori joaten da eskolara, eta han gerta daiteke, aipatu ditudan dimentsioekin, interesa adieraztea, ez da? Baina bestela, dago etxean hiperestimulatuta. Modurik positiboenean esango nukerik, kritikarik ez. Baina beste ume batek izan dezake, ama bakarra. Edo guraso langileak arratsaldean etxean ez daudenak, edo beste gauza batzuk egiten dituztenak, eta agian pasatzen du arratsalderen parte bat telebistaren aurrean, eta ez dakit, program marrazki bizidunak ikusten, ez euskera zagian, eta gero bat amaren telefonoa erabiltzen du, horrela lazai jolasten du, eta ez dago hiperestimulatuta, eta gainera pantalla txikien aurrean pasatzen den denbora librea kalitate eskaseko denbora da, ez da? Eta horren dugunean, ez dauka beste umeak daukan estimulazioa, baina gain eskolan ere ez du jasotzen estimulazio horik, ez? Bere interesak, bere gogoak dira lentasuna daukatenak, ez da? Nik uste dut argi dagoela, dagoela, abia puntuan dagoela desoreka bat, eta eskolan desoreka hori ez da leguntzen eta areagotzen da, ezta? Eta gainera, nire kezka da, Ani Perezek ez du aipatzen, baina nire kezka da, eta euskararekin zer? Familia horrek ez dauka euskara etxean, ez? Eta eskolan, bai, entzungo dio irakasleari noizean behin, zenbat denbora, galdera da zenbat denbora, eta zertan euskaraz, ez? Baina ez badago lanketa propio bat horretarako, ez? Ez da euskara ikasten ari. Beste ikasten ari da familian. Baina hau ez da ikasten ari. Eta orduan arrakala gero eta handiagoa, gero eta handiago egiten da, ez da? Nik uste dut gauza batzuk, agian, berpentsatu alditugu, ez? Eta hori da proposamena, guazen berpentsatzera, ez da? Honekin zer gertatzen ari da, ez da?
Aipatzen duzun beste gako bat, eta bai, estimulu kultural eta materiala dagokionez, eta baita hizkuntzari dagokionez, agian eskolak edo ikastetxeak izan beharko lukeen konpentsazio lana.
Lan hori egin dugu, ez? Garai batean irakasleek bazekiten haiek zirela hizkuntza irakasleak. Eta murgiltze eredua hori zen, besteak beste umeari eskaintzea eskolako hizkuntza, ezta? Etxegoen hizkuntza, eskolako hizkuntza, eta hori egiten zen helburu batzukin, estrategia batzukin. Eta badirudi hori, ez dagoela ja lehenengo lerroan, ez? Baina nire galdera da, ea gaur, ez ote dugun hori behar, duela 40 urte, duela 50 urte behar denuen bezala, ez? Ze ume asko etortzen dira eskolara, eskolako hizkuntza jakin gabe. Eta ba, badirudi aur hezkuntzan ez dela, bueno, pues batzuk igual horri ez diote lentasuna ematen, baina gero lehen hezkuntzara pasako da, eta desabantaila gorrian egongo da ume hori beste ume batzukin alderatuta, ez da? Eta desabantaila hori, gero, nola, konpensatzea, ez da horren erreza izango. Zuk pentsau, ume bat horrezkuntzan ari bada euskara ikasten, ia ikasten ari da lehenengo hizkuntza balitz bezala. Ez? Baina, ja, lehen hezkuntzan jarri behar badira, ja, bai, ikusten dutelako, pues, ez dela moldatzen, ez du ezer esaten, aire esaten dugu. Erdalduntzen dit, kemazea, zekar, gaztelaniaz moldatzen da, baina euskeraz ez, orduan, garo, berak itzuiten du gaztelaniaz, eta dena pasatzen dira gaztelaniara, eta, baina, ezke, klaro, ez du ikasi, ez du euskara ganoraz ikasi, ez da? Eta bueno, ba, orduan, behar da prozesu bat, baina abia puntua, nik esango nuke urte batzu joan direla lan hori egin gabe, ezta? Eta nik uste dut ez dudala nik hau asmatu, nik uste, jaso ditut irakasle askoren kezkak, ez? Eta testu honetara ekarri ditut. Eta ikusita ze premia daukagun, ez? Euskararen bizi berritzeari begira, baina baita ere desabantaila sozialean dauden ume hoiei guztiei begira ze premia daukagun, hau da aztertu behar den gai bat.
Erronkak potoloak dira, jendartea aldatzen da, eta erronkak zaharrak eta berriak gainean ditugu, eta ausnarketa, eta ikerketa behar ditugu, eta zure testuan hori antzematen dugu. Behar dugula ba, begiratu benetan zer egiten gabiltzan, eta zintzu dien bide egokiena.
Hori da.
Esaldi ezberdinak ekarri dituzu, kezka edo harridura sortzen den esaldiak izan aldia, ez jaso dituzunak, eta zure ausnarketakin bat egiten da benak, bai, testu amaieran.
Hori da, bai, ekarri ditut hiru,
gehiago
ekarri nituen, baina niri hauek esanguratsuak iruditzen zitzaizkian, ez da? Basik ezka batzutan irakasleen artean. Ze, klaro, haiek ere konturatzen ari dira, ume batzuk ze maila eskaza ari diren erakusten, ez da? Euskara ez direla ganoraz ikasten ari. Bueno, lau urte aurrezkuntzan, bueno, batzutan hiru, eta gero, badirudi jalen hezkuntzan, hizkuntza da tresna ikasteko, baina ez daukate garatuta, ez da? Eta orduan, bueno, dago irakasle batek esaten zidan, pasan ikasturtean, ez da? Datorren ikasturtean, esaten zuen berak, lehen hezkuntzara bidaliko ditugun ume batzuk oso euskara gutxi dakite, kezkatuta gaude. Gurekin egon ondoren, ikusten dugu oso maila basoa daukatela. Eta hori, guraso euskaldunak batzutan konturatzen gara honetaz. Bai, guraso erdaldunak agian ez horren beste. Ez dakite, ba, ondo, umearen maila, den, besteen, umea, baina batzutan guraso euskaldunak konturatzen gara, ez zaitasuna daukan, ba, 6 urteko ume horrek zeo zer esan analizateko, badiru zerbait ulertzen duela, baina gaztelaniaz hobeto moldatzen da, batzutan etzeko hizkuntzan noski ere bai, baina euskeraz, bueno, 4 urte, 5 urte gara matza eskolan, beste esaldi bat ez, eta hau oso potente erutu zitzaidan niri. Ni jarraitzen dut, esaten zidan irakasle bat, jarraitzen dut nire ikaslei euskara irakasten. Baina egiten dut beste irakasleak aurrean ez daudenean, eta ikusten ez nautenean. Hori hemen gaizki ikusita dago, eta ez dut arazorek izan nahi. Pedagogia ez direktibista horren barruan badirudi bueno, propio erakustea, irakastea, ez da gola ondeko zita. Gerta daiteke, ari, gerta daiteke ipuin bat kontatzea ez jotzea egokitzat, ez, ipuin bat iruditzen da, badirudi direktibista dela, ez? Orduan, ba, leku batzotan horraino heldu dira, ez? Eta orduan, bueno, ba, nik uste dut hemen, ez dagoela, bueno, ze gertatzen da, orokorrean eta hizkuntzarekin, ez da? Eta beste bat, ez? Galdetzen didazu, nire burua euskara irakasletzat jotzen dudan. Bada, orain arte ez dut gai horretan inoz pentsatu. Alegia, irakasle batzuk ez dakite, edo ez dute pentsatu inoiz, hizkuntza irakasleak direla, baina badira. Orduan, hemen, baina, eta horrek esan nahi du, egin behar dela intentzionalki. Helburu batzukin, estrategia batzukin. Adibidez, nik orain japoniera ikasi nahi badu, pentsatu dezaket, benga, pelikula batzuk ikusiko ditut japonieraz. Eta ez dut ezer ikasiko. Ze, ulertzen ez dudan ez ezer, ba, orduak sartu alditut japoniera entzuten, eta oso gutxi ikasiko dut inputa, nola bait sarrera, jasotzen dudana ez delako niretzat ulergarria. Ez? Horrek esan nahi du, ikaskuntzaren atzean, egon behar dela metodologia bat, ez? Besteak beste, entzuten dudana, ez, ulergarria izateko, hor dagoela, dagoela estrategia batzuk, ez? Eta estrategia horiek, hor daude, erabilizan dira, ze murgiltze ereduan irakasleok, irakatsi dugu euskera, ez da? Eta momentu honetan, koiunturak esaten digu, jarraitu behar dugula hori egiten. Besteak beste, hainbat ikasle ez direlako etxetik euskaldunak. Batez ere, beste gurasoak beste herrialde batzuetatik etorri direlako, eta autoktono ugari ere ez direlako euskaldunak, baina umeak bidaltzen dituzte de eredura. Pentsatuta ikasiko dutela, baina ikasten dute ganoraz, hori da pentsatu behar duguna. Eta badakit esparrua dela apur bat labankorra. Ze hor dago irakasle askoren lana, ondo egindako lana, kariñoz egindako lana, ikasitako metodologia bat. Baina, ba, gure batua da egiten duguna beti analizatzea eta ebaluatzea, ez da? Eta ikustea urren gurratzak zein diren, ez da? Orban, ba, hori da proposatzen dudana. Oazen ikustera, ze moduz, eta honek ze emaitzak ematen dituen, ez da?
Bueno, Amelia, ba, honekin gelituko, az? Ausnarketa honekin gelituko, az? Oazen baloratzera, oazen ikustera eta ikertzera, ber, ze maite emoten da ben, martxan ditugun pedagogiek.
Ederto.
Eskerrik asko beste behin, olako gaiak
gure
gana ekartzearen. Gelitza jaku pendiente da urrengo elkarrizketa baterako, ikasi dugulako zure testuen bai, seit gest, itza, eta honek segurazki beste elkarrizketako emango luke, beraz, gordetzen dut komodin urrengo baterako, bale?
Primeran.
No, son Amelia, eskerrik asko, besarkada bat. Agur.
Agur.